microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sătenilor din Schinoasa, sfârșitul de an le aduce o grădiniță.
Când a fost mint el, cine era zis să iei?
Trebuie să te ascund în saca.
Da, bine, nu să-l lași pe drum, ori să faci cu dânsul.
Nici lucru, nici mică.
Fondul Monetar Internațional laudă România pentru sacrificiile economice, dar avertizează că pericolul nu a trecut. Și Statele Unite văd în moartea liderului nord-corean șansa unui nou început diplomatic în Asia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a declarat astăzi ilegale legile din 2010 care anulau o parte din beneficiile judecătorilor la pensionare și care majorau până la 35 de ani termenul obligatoriu de cotizare la pensie pentru femei. În felul acesta, judecătorii se vor putea în continuare pensiona la 50 de ani în loc de 62. Vor putea contribui la sistemul de pensii numai 20 de ani în loc de 35 și vor primi pensie în mărime de 80% din salariu în loc de 42%, ca în cazul oamenilor de rând. 7 judecători ai Curții Constituționale conduse de Alexandru Tănase au declarat că aceste beneficii ale judecătorilor trebuie să rămână în vigoare. Însă au anulat beneficii asemănătoare pentru alți funcționari, inclusiv pentru deputați. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a declarat că noul eșec al politicienilor moldoveni de a alege șeful statului și a asigura mai multă stabilitate pentru reforme este regretabil. Într-o declarație difuzată astăzi, Ashton îndeamnă forțele politice din Parlament să înceapă negocieri deschise și constructive pentru alegerea președintelui în alegerile repetate și pentru depășirea impasului instituțional. Comunitatea Statelor Independente a organizat un summit informal la Moscova cu ocazia a 20 de ani de la înființare, la care participă între alții președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu. Un comunicat al Kremlinului spune că participanții au semnat mai multe acorduri jubileare, între care înțelegerea să întărească rolul CSI-ului la monitorizarea alegerilor în țările membre. Secretarul executiv al organizației, Serghei Lebedev, a spus că misiunile de observare ale CSI vor fi mai prietenoase față de cele occidentale. Ministerul ucrainean de externe spune că Ucraina a trimis un reprezentant al ambasadei sale la Minsk să investigheze presupusul caz de maltratare al unor ucrainence de către KGB-ul belorus. Organizația ucraineană Femen spune că 3 dintre activistele sale au fost sechestrate, duse într-un sat din apropierea Minskului, dezbrăcate și maltratate. Femen spune că activistele au dispărut după ce au luat parte luni în capitala belorusă la un protest topless împotriva președintelui Alexandru Lukashenko la un an de la alegerile disputate, la care obținuse un nou mandat. Portalul rusesc LifeNews.ru a publicat înregistrări ale convorbirilor telefonice purtate de liderul opoziției liberale, Boris Nemțov, în care acesta înjură alți lideri de opoziție și pe suporteri. Într-o primă reacție, Nemțov și-a cerut scuze pe blogul său de la unii dintre cei insultați. Avocatul politicianului a declarat că în spatele înregistrărilor și scurgerilor în presă s-ar afla Kremlinul. Vicepreședintele Irakului, Tareq al-Hashemi, a dezmințit acuzațiile că ar fi comandat asasinarea unor oficiali guvernamentali. El a făcut declarația din autonomia kurdă, unde s-a refugiat după ce Ministerul de Interne de la Bagdad a eliberat mandat de arestare pe numele său sub acuzația de terorism. Vicepreședintele irachian este politicianul sunit cu cea mai înaltă funcție. Blocul său secular, Irakia, și-a suspendat participarea în Parlament în semn de protest față de ocuparea pozițiilor cheie în executiv de către șiiții premierului Nuri al-Maliki.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Pentru locuitorii satului Schinoasa, raionul Călăraș, astăzi a fost o zi deosebită. Sătenii, marea majoritate cu venituri foarte mici, vor avea în sfârșit o grădiniță, grație ajutorului de la UNICEF. La deschidere a asistat și corespondenta noastră, Diana Răileanu.
Schinoasa are aproape 300 de locuitori. Bărbații de aici câștigă o bucată de pâine muncind cu ziua în satele vecine, iar femeile au grijă de gospodării. Ar lucra și ele, îmi spune Lilia Cozma, mama a 4 copii, dar nu au cu cine lăsa odraslele. Până astăzi în sat nu era o grădiniță.
Închila muia că ne-au mai mărișor, dacă n-a fost mintier cine era să-l săi.
Trebuie să stați cu dânsoacă.
Da, bine, cum să-l lași pe drum, ori și să faci cu dânsul.
Nici lucru,
nici nică.
Vor tăți să-și dăie copiii la grădiniță?
E, numai decât că vor, cine nu vrea să dăie copilul la grădiniță. Adică să meargă la lucru, măcar să lucreze, să... Dar copilul ăsta o să-l lași.
Lilia Cosma recunoaște că nu are suficientă pricepere ca să facă munca educatoarelor de la grădiniță. De aceea, când merg la școală, copiii abia deosebesc culorile sau literele alfabetului. Părinții din Schinoasa sunt nevoiți să poarte odraslele cu ei oriunde ar merge, la prășit sau la tăiat lemne. Unii au norocul să îi poată lăsa cu bunicii, îmi spune Roman Cosma, tatăl unui băiat de 3 ani.
Asta e prima grădiniță care s-o deschidă mult la copii.
Și unde duceați până acum copilul?
De acasă, lângă moșnii care mai stau acasă, lângă de și lăsam și copiii.
Era greu?
Foarte greu, când adică la părinții care mai bătrâori, e greu, dar ei ca te joacă, ei trebuie să duc, dar de urma lor trebuie să te duci, să umbli, să nu pățați ceva, să nu șiești. Greu, foarte greu.
Urmare a mai multor demersuri ale localnicilor, Primăria Comunei cu suportul UNICEF și a Ministerului Educației a deschis o grădiniță la care vor merge aproape 30 de copii. Casa a dat-o în chirie o familie de pensionari și a fost dotată cu mobilier, cărți și jucării. Îmi povestește asistenta socială din localitate, Ala Popco.
Când a făcut lieta de prima dată, îmi pare eu că puteți părinții o să mă duc în brață. Așa de bucuroși. Doamna Ala, chiar cu lacrimi une. Tu să lăsai soarele de noi din față vreodată, că să duc copiii noștri la grădiniță, zic, o să fie lucrul ăsta. Lor amu vede în față și parcă nu revine a crede că lucrul ăsta chiar este.
Spuneți-mi, vă rog, parcă prin toate satele este și biserică, și magazin, și școală, dar aici nimic.
Satul Schinoasa nu a fost arătat pe artă. Parcă noi existam pe pământ. Dar acum, în timpul de față, el de mult s-a arătat și mai vin, ne mai văd cineva.
Reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Alexandra Iuster, s-a declarat convinsă că instituția preșcolară va schimba viața localnicilor.
For the children, they give them an opportunity to socialize and help prepare them for school.
Copiilor le va oferi oportunitatea să se pregătească pentru școală. Părinților, liniștea sufletească pentru că vor ști că micuții lor sunt în siguranță, iar pentru restul comunității această grădiniță reprezintă un loc în care pot desfășura tot felul de activități și pot învăța lucruri noi. De exemplu, cum să îngrijească un copil, a spus Alexandra Iuster. Judecând după statistici, cazul din Schinoasa nu este unul singular. În Republica Moldova, fiecare al patrulea copil nu merge la grădiniță, iar în 230 de localități nu există instituții preșcolare. De la Schinoasa, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Coreea de Nord, liderul decedat Kim Jong-il a primit astăzi pe un catafalc de sticlă ultime omagii din partea unui popor izolat, înfometat, dar, judecând după imaginile oficiale, profund îndurerat. Pentru guvernele occidentale, evenimentul ar putea fi o șansă de a aduce mai aproape de lumea civilizată, o țară imprevizibilă și potențial periculoasă, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Într-o eră în care dictatorii au motive să fie înspăimântați, Coreea de Nord pare să treacă printr-o nouă tranziție dinastică după ce tată și fiu au condus țara timp de 7 decenii. Kim Jong-un, noul lider de la Phinian, are mai puțin de 30 de ani, nu pare pregătit să conducă, dar are degetul pe trăgaciul nuclear, așa cum a avut și tatălui. Condițiile de viață din Coreea comunistă sunt foarte proaste, ceea ce creează condiții pentru ca centrul politic să se vadă șubrezit. Ori de câte ori așa ceva s-a întâmplat, dinastia Kim a încercat să provoace conflicte pentru a-și întări autoritatea și a obține concesii din partea Americii și Coreei de Sud. Phinianul s-a dovedit imprevizibil de-a lungul ultimilor decenii și asta va continua. Noul lider ar putea încerca să-și afirme influența printr-o acțiune provocatoare. Observatorii politici de aici cred că Statele Unite și aliaților vor trebui să dea dovadă în continuare de răbdare, reținere și determinare pentru a menține Coreea de Nord sub control, așa cum au făcut de la sfârșitul războiului din peninsulă în anul 1953. Statele Unite nu trebuie să permită Phinianului să amenințe vecinul de la Sud sau să exporte tehnologie nucleară. Dar măsurile de descurajare sunt limitate. Statele Unite, nedorind să înlăture regimul nord-corean prin forță, așa cum s-a procedat în Afganistan, Irak și Libia. Politica de descurajare presupune că administrația Obama să-i ceară aliatului cel mai apropiat al venianului, China, să descurajeze excese și să țină regimul nord-corean sub control. Specialiști cred că, în cele din urmă, regimul dinastic Kim va cădea și că problema care se pune este dacă va fi o aterizare lină sau una abruptă. Reformele interne sunt riscante pentru regim, la fel ca și o deschidere către exterior, iar ar putea antrena revolte sau un exod al populației. China nu l-a convins pe liderul de curând decedat să aplice reforme, are acum însă o nouă șansă. Deocamdată, cred experții, noul Kim va fi controlat de rude mai în vârstă și de conducere militară. Administrația Obama pune Asia în centrul politicii sale externe, unul dintre obiective fiind reducerea influenței Chinei. Pe termen scurt, Washingtonul va trebui să-și reafirme angajamentul în sprijinul securității Coreei de Sud. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Fondul Monetar Internațional a anunțat că deblochează pentru România o nouă tranșă dintr-un împrumut de precauție. Dar Bucureștiul spune că va ține banii în rezervă pentru că finanțele țării sunt momentan în stare bună. Detaliare Sabina Fati.
România se află în graficul convenit cu Fondul Monetar Internațional, fiindcă inflația a scăzut, iar economia a reînceput să crească. Dar cu toate acestea, directorul general adjunct al FMI, David Lipton, avertizează asupra problemelor viitoare. Riscurile au crescut considerabil din cauza crizei din zona euro, crede oficialul fondului, care vorbește despre necesitatea unei vigilențe solide în privința supravegherii sistemului bancar. Potrivit directorului general adjunct al FMI, bugetul României pe 2012 ar trebui să aducă deficitul sub 3% din produsul intern brut, în vreme ce guvernul ar trebui să rezolve problemele cronice din sectorul sănătății și să îmbunătățească administrația fiscală a țării. Continuarea angajamentelor față de agenda de reformă economică este crucială pentru a rezista incertitudinilor actuale, a declarat David Lipton într-un comunicat transmis de FMI, după ce Consiliul Executiv al instituției a aprobat cea de-a treia evaluare în cadrul acordului de precauție încheiat în luna martie din acest an. Fondul a aprobat al treilea raport de evaluare pentru România și a pus la dispoziția Bucureștiului o nouă tranșă de 500 de milioane de euro, urcând astfel suma disponibilă la 1,6 miliarde de euro. Acordul României cu FMI este însă unul de tip preventiv, de aceea sumele de bani la care are acces țara rămân în pușculița Fondului Monetar Internațional și doar în caz de mare nevoie sunt accesați. Acest acord de precauție semnat în martie între România și FMI are o durată de aplicare de 2 ani și are o valoare totală de 3,6 miliarde de euro. Avertismentelor date de înaltul oficial al fondului, premierul român le răspunde cu o siguranță excesivă, spunând că România este asigurată în fața furtunii din 2012, fiindcă a reușit să aibă 4 trimestre de creștere economică, iar acest an va fi încheiat cu un plus de până la 2% din produsul intern brut. Mai mult, șeful guvernului de la București susține că România se îndreaptă spre un concept de deficit zero, în condițiile în care bugetul de stat pe anul viitor prevede un deficit bugetar de doar 1,9% și, înainte alegerilor generale și locale din 2012, nu au fost făcute compromisuri electorale. Premierul român consideră așadar că România va face față turbulențelor care se anunță în Europa, dar, pe de altă parte, țara este obligată să continue măsurile de austeritate, o chestiune care tinde să devină dilematică pe fondul apropierii alegerilor de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta o retrospectivă a anului cultural 2011, realizată de Iulian Ciocan. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Rubrica de cultură este astăzi specială, fiind de fapt o retrospectivă a anului 2011, realizată de Iulian Ciocan cu doi invitați, cineastul Virgil Mărgineanu și dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu.
Domnule Mărgineanu, care ar fi, în opinia dumneavoastră, cele mai importante evenimente ale anului cultural 2011?
În primul rând, trebuie să ne bucurăm că anul 2011 a fost plin de evenimente culturale. Cred că cel mai important este că în 2011 au fost un pic mai multe evenimente culturale decât în 2010 și bănuiesc mult mai multe decât în 2009 și anii precedenți. Sunt multe evenimente, bineînțeles. Eu aș accentua evenimentele noi care au apărut în 2011, dar să nu uităm că e foarte bine să menționăm faptul că s-au păstrat și evenimentele mai vechi. Adică există oameni în domeniul culturii care reușesc să facă evenimente culturale, se ambiționează, chiar dacă știm foarte bine cât de greu este să faci un eveniment cultural, pentru că nu urmează un profit în urma acestui eveniment și nu e atât de ușor să găsești azi niște finanțări pentru evenimente culturale. Este mult mai ușor să găsești pentru distracții sau pentru o campanie electorală sau pentru alte evenimente decât de manifestări culturale. Ca evenimente culturale noi, în 2011, au fost mai multe concerte sau spectacole venite din România, s-au mai adăugat câteva festivaluri, inclusiv un festival de film, dacă vorbim acum despre Animestu, care pentru prima dată a venit la Chișinău.
E o premieră, nu?
E o premieră, da. Sper să continue și să mențină. Dacă vorbim de domeniul cinematografiei, e primul an când am avut filme românești aduse în cinematograf. Deocamdată e un singur cinematograf, sperăm pe viitor să fie mai multe. Anul ăsta, dacă mi-aduc aminte, a fost Radu Belegan, anul ăsta a fost Florin Piersic, anul ăsta a fost Nico Elefantes și mulți, mulți alții care îi așteptam de mult, dar nu știu din ce cauze nu veneau.
Domnul Chianu, ați mai putea adăuga vreun eveniment la cele enumerate de domnul Mărgineanu?
Eu aș vrea să mai punctăm o dată acest moment legat de prezența regizorilor români cu filme de ultimă oră la Chișinău. De mulți ani ne plângeam că, uite, regizorii români cuceresc premii la mari, mari festivaluri din lume, din Europa și nu ajung la Chișinău. S-a putut întâmpla lucrul ăsta și eu, ca om de teatru, am fost puțin invidios pe cineaștii noștri și nu numai pe ei, pe publicul care poate privi filme de mare, mare calitate, că nu putem deocamdată să ne lăudăm și cu teatru în sensul ăsta. Ar fi atât de firesc ca unele teatre românești să-și facă o tradiție din a prezenta premieră la sediu și a ajunge și la Chișinău. Sigur că e mai costisitor, e legat de mai multe cheltuieli, dar revenind la întrebare, eu zic că trebuie să vorbim cu glas tare despre această uriașă performanță a unei cântărețe de operă de la noi, care se numește Valentina Nafornița și care a avut această prestație uluitoare, de-a dreptul uluitoare, pentru că e vorba de unul din cele mai prestigioase, dacă nu cel mai prestigios festival de muzică de operă din Europa, unde ea a cucerit nu doar un premiu, că se acordă doar două premii, și ea le-a cucerit pe ambele. O moldoveancă de-a noastră a fost în stare, mai întâi, în urma unei selecții extraordinare din câteva sute, dacă nu mii de cântăreți, să nimerească printre cei vreo 15-20 de finaliști și acolo să-i bată pe toți. Asta li se întâmplă unor țări mari foarte rar. Nu, uite că ni s-a întâmplat anul trecut lucrul ăsta și eu zic că în niciun caz nu trebuie să scăpăm din vedere asemenea performanță, pentru că știi care e nefericirea noastră? Noi, pe de o parte, nu prea producem performanțe. Atunci când producem ceva, nu suntem în stare să asimilăm și să conștientizăm, să ne dăm seama ce am produs de fapt. Și la capitolul cantitate de talent, dar și la capitolul cantitate de conștiință, de analiză și de asimilare acestui fenomen. Suntem deficitari. Nu aș vrea să uit de reușitele unui spectacol creat de o echipă de actrițe de la noi, care, gândiți-vă, vreo câteva luni, fetele astea, cinci actrițe, au mers pe la închisori, la Rusca în primul rând, pe la diferite aziluri pentru femei, femeile care sunt bătute de bărbați și așa mai departe, au stat de vorbă cu aceste femei. Mi s-a spus că au și plâns împreună cu ele. Au creat un text, după care au montat un spectacol. Spectacolul ăsta, în anul care s-a consumat, se cheamă Casa Me, a ajuns în locuri pe care și le-ar dori poate cele mai importante teatre, nu doar de la noi. A ajuns la Moscova, la un festival foarte important, a ajuns la Festivalul de Dramaturgie Românească de la Timișoara și a ajuns la cel mai mare festival de teatru din Europa, festivalul de la Edinburgh. Aș mai aminti, bineînțeles, și renașterea festivalului de teatru One Man Show, pe care l-a inițiat cândva Dumitru Fusu și pe care îl continuă Mihai Fusu, după o pauză îndelungată de nu mai rețin de câți ani, el a fost în stare, Mihai, să organizeze anul acesta acest festival.
Eu aș mai adăuga la cele spuse de voi și festivalul Bach, care a avut loc în martie la Sala cu Orgă. Mi se pare tot un eveniment important. Și chiar participarea Orchestrei Naționale de Cameră împreună cu interpretul Ilian Gârneț la București, la un festival foarte prestigios, George Ienescu.
Apropo de ceea ce zici, Ilian, noi nici nu ne dăm seama de ce lux avem parte în persoana, uite, filarmonice și a Sălii cu Orgă. Dom'le, în toată săptămâna eu văd afișe cu nume de mari, mari compozitori clasici, în primul rând, cu interpreți valoroși care, deci eu mă întreb, oare câte alte națiuni mai au parte, uite, de asemenea, cum se spune, un festin adevărat de muzică, serioasă muzică clasică? Chiar mă întreb uneori, am întrebat-o pe Svetlana Bivol, directorul filarmonicii, dar cum reușiți să aduceți nume de astea mari, că uneori ajung și nume mari și ajung orchestre și în situația în care filarmonica asta ca și clădiri ai destul de șubredă, cum vin oamenii ăștia să cânte în condițiile astea? Și ea mi-a spus că au un soi de înțelegere, au găsit un limbaj cu oamenii ăștia și ei vin aici și cântă adesea pe gratis, pentru că filarmonica e săracă, nu le poate plăti, dar noi stăm și nu ne dăm seama că, uite, în coasta noastră se întâmplă cultura adevărată, cultură de calitate, care o poți vedea oriunde în țările din Europa, de pildă același teatru de operă. Dom'le, ăsta stă mai mult de jumătate de an prin Europa, în turnee, cu spectacole pe care noi aici le vedem rar, rar. Și în sensul ăsta suntem chiar niște răsfățați irresponsabili, aș spune.
Domnule Chianu, să înțeleg, deci, că aceste evenimente culturale notabile, ele sunt eclipsate cumva de această avalanșă de subcultură și de glamour care există acum la noi?
Glamour-ul ăsta și subcultura există cam peste tot, în toate țările și în toate civilizațiile, dar își are locul său, e foarte agresiv, e foarte prezent, dar acolo lucrurile sunt oarecum limpezite și clar dispensate. Există loc pentru această subcultură și există un loc distinct pentru cultura adevărată. Există categorii de inși care consumă doar un gen de produs și există alt gen. La noi, eu cred că se cam, întâmplă cam același lucru. Avem și noi, putem spune că ne apropiem de Europa, că avem și noi toate domeniile și compartimentele astea reprezentate, atâta doar că arta autentică și arta înaltă la noi nu beneficiază de un public autentic, de un public pregătit. Dacă glamourul se face pentru cei de acasă, de aici, arta noastră autentică se face, din păcate, pentru străini, pentru că aici nu există un public adevărat să consume așa ceva.
Domnul Mărgineanu, la festivalul Coronograf, se poate spune că nu există un public pregătit care să vină și să vadă filmele pe care le aduceți acolo?
În mare parte se poate spune, chiar dacă avem un public, din păcate, foarte mic, în sensul că e cam aceeași categorie de spectatori care vine la fiecare ediție a Cronografului, deja au urmărit, s-au transformat în fel de prieteni ai festivalului, care într-adevăr așteaptă acest festival. Vin cu filme, fără filme, dacă sunt cineaști, încearcă să vină cu filme la festival, dacă sunt simpli spectatori, vin să vadă noile realizări în domeniul documentarului, dar sincer mi-aș fi dorit ca acest public să crească de 2, de 3, de 10 ori. Fiind la 10 ediții, trebuia să crească și numărul spectatorilor. Din păcate nu este chiar așa. Nu toată lumea își permite, să zicem, din punct de vedere cultural, să privească un documentar de o oră. Mai degrabă merge nu știu unde, în parc, la o bere, la o discotecă și acolo se simte mai bine. Are dreptate domnul Cheianu când spune că nu suntem pregătiți să devorăm atâtea proiecte culturale câte avem și câte ar fi bine să le apreciem și să profităm de ele, dacă putem spune. Mi-e pare rău că abia reușim să umplem sala cinematografului Odeon. Mergând la alte festivaluri, vedem că un festival de film are loc în 3-4 săli concomitent. Respectiv, publicul abia reușește să selecteze un film sau altul să vadă cât mai multe într-un cadrul unui festival. Eu cred că dacă noi ne-am extins de la 2 cinematografe, ar trebui să împărțim publicul ăla de 400-500 de spectatori în 2. Și asta nu pentru că nu sunt filme bune, pentru că omul chiar poate nu-și permite ca timp, poate nu știu de ce se întâmplă, să vină să vadă documentare dimineața până seara. E și problema aceasta, pentru că festivalul durează doar 5 zile. și atunci ar trebui să-ți iei liber de la servicii ca să mergi să vezi festival, să vezi filme din cadrul festivalului. În schimb, iar, foarte mulți străini care vin la festivalul Cronograf, de exemplu, admiră filmele și stau în sală dimineața până seara. Și uneori ei sunt cei care beneficiază mai mult de acest festival decât spectatorii noștri autohtoni. Tocmai de asta festivalul Cronograf este apreciat într-un fel mai mult de către cei din afară decât cei din interior. Din păcate.
Parțial, cred că lucrul ăsta se întâmplă și cu festivalul organizat de formația Trigon, festival de jazz. Bun, eu văd că de la an la an există un public foarte receptiv și foarte interesat de acest festival. Există chiar și niște sponsori care țin foarte tare la ideea de a susține acest festival. Dar, încă o dată zic că, uite, noi furnizăm produse de artă de înalt calibru, de înaltă calitate, noi nefiind pregătiți să consumăm asemenea produse sau existând un număr extrem de limitat de oameni pregătiți pentru așa ceva. Ăsta este specificul nostru. E uimitor într-un fel, știi? Noi ar trebui parcă să ne bucurăm că, uite, producem artiști, producem produse de înaltă calitate, nu există public, bine, dar dacă e de calitate, își găsește întotdeauna în afară public și recunoaștere și așa mai departe. Dar trebuie mereu să constatăm, uite, această stare de lucruri ușor tristă.
Domeniul artelor și a culturii este unul care putem foarte ușor să ne promovăm. Dacă vreți, suntem la nivelul resurselor bogați în aceste resurse.
Credeți că la nivelul managementului o instituție culturală care vrea, nu ar trebui să aibă probleme, ar putea să găsească banii necesari, un sponsor necesar pentru a organiza un eveniment? Am auzit mai mulți oameni din domeniul culturii plângându-se de faptul că e foarte complicat să găsească finanțele necesare, că este foarte dificil să găsească un sponsor.
Confirm acest lucru, dacă vreți, e mai mult decât greu să găsește Moldova resursele financiare cu ajutorul cărora să faci un eveniment cultural, dar se poate. Iar în cazul Moldova, la noi există un alt management, managementul prieteniei și a relațiilor până la urmă. Dacă fac un calcul și mă uit la cele 9 ediții ale festivalului Cronograf, le-am făcut mai mult cu ajutorul prietenilor și a cunoștinților decât dacă aș fi mers pe cale de un management de care l-am învățat în Franța, în care scrie un proiect unei companii comerciale și ea vine sau din interese financiare vine să investească în acest proiect. Astăzi la noi atâta timp cât nu merge legea sponsorizării, cât nu sunt interesați companiile comerciale să investească în proiecte culturale, rămâne până la urmă în spatele organizatorului care trebuie să se descurce. Acesta e cuvântul, trebuie să se descurce în momentul în care încearcă să facă un proiect, fiind conștient că va fi foarte greu. Făceam deseori comparații cu colegi de mei, manageri culturali din România, de exemplu, care primele 2-3 ediții ale unui eveniment important era greu să-l organizezi, după asta în care a demonstrat că poate organiza, era foarte simplu. Există instituții de stat, fonduri, în cazul nostru fondul cinematografiei, care investește și îi trebuie să găsească doar 20-30% din totalul bugetului. La noi exact invers. Avem și trebuie să ne mândrim cu aceasta că anumite proiecte le susține Ministerul Culturii doar cu un coeficient de 10-15%, maxim 20%. Iar restul trebuie să le găsești tu.
Ați ascultat o masă rotundă moderată de Iulian Ciocan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Partea nevăzută a economiei Republicii Moldova a ajuns să reprezinte numai puțin de 27,7% din PIB, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Ponderea este mai mare, susțin experții, însă nu există informații suficiente sau instrumente de cuantificare a acestora pentru a avea o imagine completă a fenomenului. De asemenea, vine Crăciunul. Ce consumăm, cum sărbătorim și pe ce cheltuim? Fiind constant în căutarea unor posibilități de a cuceri mai mulți clienți, producătorii, distribuitorii și vânzătorii produselor de larg consum sunt preocupați de identificarea tendințelor comportamentale ale consumatorilor. Acest fapt devine deosebit de important în ajunul sărbătorilor de iarnă, când consumul crește simțitor, iar cunoașterea bugetelor planificate și a intențiilor de procurare oferă posibilități valoroase companiilor implicate în fabricarea și comercializarea produselor, în special a celor alimentare. Tot miercuri, politica bugetar-fiscală și doctrinele politice. Peisajul politic basarabean nu ezită să surprindă prin absurditatea sa, mai ales dacă vine vorba despre abordarea problemelor economice de către partidele politice. Abordarea recentă în prima lectură în Parlament a politicii bugetar-fiscale pentru următorii 2 ani a scos încă o dată în evidență această realitate. Proiectul respectiv de lege, promovat cu insistență de către Partidul Liberal Democrat, partid de centru-dreapta, de orientare populară și neconservatoare, insistă asupra unei politici rigide.
Cu sumarul săptămânalului Economist, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.